Isany entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao fa ifarana anio ny fampiofana ny seny an'ireo olona valopolo izay anofana indray ireo mpikamba ny biraom-pifidianana manerana Madagasikara. Misy fitarotana anatin'ny governemanta ifarombonana no efa nanambara ofisialy ny famitra-pialany noho ny filazan'izy ireo fa hifantoka tanteraka amin'ny fampielezan-kevitra amin'izao fitaom-pifidianana izao. Tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny lalàna ireo hainao manjero en ligne hoy kosany filohan'ny lafitry ny mpanao gazety. Any ivelany moa dia mbola mitoetry ny mali ny ady any amin'ny faritra Gaza tsy mitsamy tombo vokatr' izany ny isan'ireo olona maty vokatry ny ady eo amin'ny israeliana sy ny Hamas. Manantitra ny araba indray tomboky lasy tomboky vavy no manasinao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco. Araka ny nambara tanatin'ny lohatenim-baovao teo moa izany dia misy ny fiofanana omen'ny seny momba ny fahaizamanao amin'ny fitantanana ny raharaham-pifidianana nanomboka tamin'ny alatsinainy teo eny Alarobia no anatanterahana izany. Mpampiofana miisa valopolo no misitraka izay fiofanana izay mpikambana amin'ny biraofandatsam-bato faritsy avy amin'ny seny izy ireo fa voatendry kosa teny anivon'ny fokontany sy avy amin'ny sampana mpanisavato na ny SRMV. Manana ny fomba hitondrana ny fanofanana ny eo anivon'ny voamiera-pirenena maloetena misana fifidianana arak'izao fanaza ireo mpampiofana. Naharitra telo andro ny fiofanana nomena ireo mpampiofana ireo ka mifarana anio izany. Manazava hatrany ny fiofanana nomena azy ireo Andriamatoa Boto André.
Ny fanana amin'izareo zany dia voalohany indrindra tena le fitantanana ny biraofandatsam-bato mihitsy zany satria mba fahanao manofana dia anao aloha zany tsy maintsy mahafehy ny zavatra hofaninao dia izay zany le tao ato omena fahaizana manofana, omena fahalalana, omena kompetansy zany le aoamisanyfobe mahakasika ny fitantanany raharaha eny anivon'ny birao fandatsam-bato. Dia ny anivon'ny birao fandatsam-bato zany dia tsy maintsy olona dimy ahitana filoha iray soalifitra asesera anakiroa dia sekretera anakiray.
Fa ankoatra ireo asa rehetra mahakasika mivantana ny fanatanja ny fandatsam-bato sy ny mpifidy dia eo ihany koa ny fandraketana ntsoratra ny zotram-pifidianana rehetra. Mitoetra any amin'ny fanisam-bato ny ariva izany hoe ny andro ny 6 novambra rehefa tapitra tanteraka ny latsabato. Araka ny fampahafantarany talen'ny raharaham-pifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka eo anivon'ny seny moa dia ireo kandida amin'ny alalan'ireo delegen'izy ireo no manendry ireo solotenany mpanisavato sy mikirakira ny fanisam-bato any amin'ny isaky ny biraom-pifidianana. Nanazava manokana mikasika io fanisam-bato io indrindra Ramatoa Safidy Onso talehan'ny fikirakirana ny zotram-pifidianana sy ny resaka fifidianana zany io anivon'ny seny.
Afay be maso ary atrehan'ireo kandida izay manana vilivelidrehetra kely akivo biraom-pifidianana, atrehan'ireo mpanara-maso fifidianana, atrehan'ny mpifidy rehetra tao anatin'ny biraom-pifandatsam-bato io a ilay fanisam-bato mandritry ny andro fifidianana iny. Vatany voavita fanalahan-datsam-bato dia tsy maintsy tanterahana izay fanisam-bato izay. Izay moa napetraky ny lalàna ary dia manao izay fanahery ny senia mba anaraha-maso ny fanatanterahana izay atsatany sy andavana.
Fa mbola nitalian'ny raharaham-pifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka eo anivon'ny seny ihany koa no nampahafantatra mikasika ny fepetra fampahafantarana ny vokatry ny fifidianana teny anivon'ny biraom-pifidianana tsirairay sy ny mikasika ny fitanana antsoratra ny zotram-pifidianana rehetra na ny PV mba hampangarara tanteraka ny fifidianana.
Ny fanaovana ny taratasy mirakitra ny raharaham-pifidianana na PVS opération dia tsy maintsy amin'ny andro fifidianana iny ihany no anatanterahana an'izay sy ikirakana ireo taratasy rehetrarehetra dia hoe maiza ny andro misy ny fatapanjira fanandraiky fepetra rehetra zany na seny ialana amin'izay zavatra rehetra izay misy ny jiro finday mamparitaka iny amin'ireo fandatsam-bato rehetra fan'izay antsakany sy andavana. Ho an'ireo ireo fandatsam-bato izay akaikin'ny renivohitra misy ny sampana mpanisavato moa dia amin'ny andro fifidianana iny ihany a dia tsy maintsy tonga ny sampana mpanisavato ny taratasy. Raisintsika zany ohatra ny Antananarivo renivohitra ny alin'ny fahasivolana novambra moa izany dia efa tokony mitandahatra mametraka ny taratasy eny anivon'ny sampana mpanisavato anankenina ireo birao fandatsam-bato rehetra manerana n'Antananarivo. Ankoatra izay a dia misy ankoatra ny fepetra izay fampahafantarana na ataontsika hoe mesure de publication an'ireo vokatra izay tsy maintsy atao amin'ny miandro fifidianana ny any dia fametahana ampetadrindrina ny taratasy izay mirakitra anjarana fifidianana na ilay TV iny zany a tsy maintsy atao afichage elenivon'ny bureauvote tsirairay avy atao ampahidemaso ihany koa famakina izany vatanvovita ny fifidianana elenivon'ny kommuna ihany koa tsy maintsy anaovana an'izay petadrindra izay a ary ny ampitson'ny fifidianana dia tsy maintsy vakina ampahidemaso mandritrin'ny fivonoambe fokon'olona ataon'ny tompona andraikitra ny fokontany a izay voka fifidianana izay
izay ny amin'ireo tsara ho fantatra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 7 novambra fa mijoro mandany fanaovana sorona ny vahoaka malagasy sy ny fianampirenena izay mirona amin'ny fifandonana sy ny fahampitehana ny front du refus na ny vondry ny fandavana raha nampahafantatra ny fijoroana izy ireo izy omaly tsy momba ny kandida laharana fahatelo ary tsy manoana ny vondry ny kandida raika ambin'ny folo ireto farany saingy tsy mankasitraka ny anatanterahana fifidianana amin'ny zava-misy akehitriny izao mandrisika hatrany toizany fanelanelanina izay efa natomboky ny eo anivon'ny FFKM mba hiseny fifampidinihana ny vondrony fandavana Andriamatoa Gerard-Andrialle Mirovason mpikambana eo anivon'ny front du refus national
zavatra mahamaiky zao a azanona aloha ataovy ny vahaolana sy sarifandrafy ny samy malagasy fa efa mony eto sika inona moa ny fifidiananao vita eto tsisy fifidiananao vita ny eto ka izay zany mahatonga any miteny hoe aleo izo zahay a front de refus a hoe sy anaiky hoentina vazady izay akoa aza hoentina hoe hoe sy fitiavana ny andro azoelona na iza iza vazady tondra ny madagasikara de tsy hoekena na iza iza olona de lasaka hofidinina ka vazaha ka sy manaza ny lalàna malagasy ataoko angamba sy azo ekeny zany any ange le tena olany tia nelanelam-panahin'olona rehetrarehetra zay reto a asika koa sady ampahasoana ampanetretena hoe azanony aloha zala le zavatra sy mety aravony sara so de tondra amy zavatra apetra zay ihany angely izy
ao anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia nisafidy ny tena amin'ny faritra ankatso indray ny vondron'ny kandida nanoizana ny hetsika dia be ampilaminana tamin'izao atoandro izao nanomboka tamin'ny raika ambiny folo ora tano any moa no ny famotoana tamin'ireo mpanaradiazy teny ankatso deux ny vondron'ny kandida sy ireo solombafam-bahoaka namakivaky ny tanàna ny azo anamboipo ary mbola ao anatin'izay dia be izay izy ireo amin'izao ora izao fa minisitra roa tanatin'ny governemanta ifarombonana kosa no efa nanambara ofisialy ny fametra-pialana izy ireo noho ny filazany fa hifantoka tanteraka amin'ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoam-pifidianana izao noraisin'ny governemanta ifarombonana omaly folo oktobra noho izany ny didim-panjakana manaiky ny fametra-pialan-dramatoa isany saondraramalala marie michel izay minisitry fanabazam-pirenena sy rakotondrazafilalatiana minisitry ny serasera sy ny kolotsaina ary manafoana ny didim-panjakana izay nanendry azy ireo mampafantatra noho izany governemanta ifarombonana fahitantana vonjimaika ministera ny fanabazam-pirenena ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora andriamanantany zely arvelo hitantana vonjimaika ministera ny serasera sy ny kolotsaina kosa ny minisitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa vavitsara rantanirina gabriela eo amin'ny tontolony asa fanaovan-gazety dia tsy maintsy manana ny fepetra takiny lalàna ireo ainao manjery online hoy ny filohany olafitry ny mpanao gazety tsy maintsy manao fanambarana ny fisiny eo anivon'ny olafitra izy ireo ary tokony ho mpikambana ao amin'ny olafitry ny mpanao gazety ihany koa ny mpanao gazety amin'n'ireny presse online ireny raha toa ka tsy mbola manana karatra mahamatiana izay nomen'ny OGM ny mpanao gazety dia tokony manatona ny olafitra anomboana ny karatra izay homeniny toeram-piasana ho an'ny mpanao gazety nanazava izay moa ny filohan'ny olafitra raha matora soloary san monika izay anampy fanazavana
lahany amin'ny fiheniserasera amin'ny ainy vakijery no mametraka ny lanja nyizany karatra avoaka ny olafitry ny mpanao gazety eto madagasikara izany toy ny sehatrasa rehetra dia manana ny karatra amantarana azy ny mpanao gazety fa ilay tranga nambaranao teo mantsy a ilay orinasa fanaovan-gazety ihany koa tsy nanaraka ny lalàna ny amin'ny hoe tsy nanaraka ny fepetra sy ny takiny lalàna izany amin'ny fananganana orinasan-gazety dia manararoatra ihany a hoe ao amin'ny article 164 14 nouveau andininy fa efatra amin'ny fitopolo amin'ny zato vaovao amin'ny lalàna fehanyserasera amin'ny ainy vakijery iny a no milaza ny amin'ny presse en ligne na ny asa fanaovana gazety en ligne zany tokony hitovy amin'ny presse fizika ihany zany fomba fiasa ary voalaza ao anatiny ny mazava hoe ny presse en ligne dia tsy maintsy manana mpanao gazety misoratra ho amin'ny tabilao any ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara farafaratsiny anankiray dia tsy nahitana zany nefa reny mitoninao mpanao gazety reny nefa raha presse en ligne zay voalaza ny lalàna tokony anana an'izay mpanao gazety anankiray membre ny OGM zay jereo ny article 174 nouveau fa voalaza zay misy zao orinasa fanaovana gazety anankiray nankaty amin'ny OGM dia mametraka ny fitomboka ao anatin'ilay carte de maison ny OGM fa manan-kery foany reny raha ohatra ka orinasa gazety ara-dalàna moa zany lay izy fa misy kosa lay orinasa fanaovana gazety tsy ara-dalàna dia ireny lay tsy ara-dalàna.
Iresaka makasika ny toekarena indray isika isan'ny sakafo tena ilaina andavanandro kanefa nahitana fiakarany aingana tato anatin'ny taona vitsy izay ny menaka avy any amin'ny tsena iraisanpirenena mihitsy no antony mahatonga izany raha nyfanazavany italia jeneraly ny orinasa mpamokatra menaka ita antomasina efa misy mampiasa ho atao karburan na solika manko ankehitriny ny akora fototra avy amin'ny sojana sy ny palma ihany koa miakatra ihany koa ny vidindreo akora fototra afarana any ivelany ireo no antony nampiakatra ny vidiny menaka eran-tany hoy ny talia jeneraly ny orinasa ita andriamatora zafindrazaka androsoa.
Tena marina fa niakatra tokoa ny vidiny menaka fa misy fotoana izy miakatra azy dia tenentsika mpanao gazety fa misy fotoana koa izy midina angatahana koa teneny ny mpanao gazety zao ny antony zany mahatonga ny fiakara ny vidiny menaka atao hoe tsy stable voalohany indrindra dia ny any ampotony mihitsy any Indonesia sy Malezia any Argentina sy Brezil any no miakatra indrindra tao aorinany ireny fisiny COVID-19 ireny manaraka izany efa manomboka mampiasa ihany koa amin'izao fotoana izao ho lasa carburant ny huile brute de palma sy ny huile brute de soja dia io moa ilay lalàna mitolotra sy ny tinady dia mampiakatra ihany koa ny vidiny huile brute any amin'ny toerana misy azy.
Marina fa tsisy mihitsy ny penurina ny tsy fisiana menaka eto Madagasikara izay nisy ny voy moa izany teo aloha teo fa manana ny tahiry ampy ny orinasa ita antomasina efa volamina ihany koa ny fahatongavandreo akora fototra eto amintsika satria mbola farana ny velany avokoa ireo akora dia ny menaka mbola diovina na ny huile brute avy amin'ny palma avy amin'ny soja ary ny avy amin'ny tournesol na ny tanamasoandro. Ny orinasa ita dia afaka mamokatra menaka voadio 800 taonina isan'andro amin'ny fotoana iasana. Nanomboka tamin'ny taona 3 arivo no nisiny huilerie industrielle de Thomasine manana laboratoire azo lazainao kalitao farany ity orinasa ity ka tsy maintsy mandalo amin'ny laboratoire avokoa ny menaka rehetra avoaka. Tsy neto Madagasikara ihany noho izany no manjifa ny menaka vokariny fa efa misy ihany koa ny firenena any ivelany manafatra izany ho iatrany italia jeneraly andriamatora zafindrazaka androsoa.
Atreto aloha izany ny vokatra izay vokariny ita dia ho antsika hita toerana ary koa ny any Maurice zany zao nefa misy fa eo mpamolo volana izany ho any la Réunion sy ny Mayotte ho any tournesol. Ny orinasa ita dia orinasa malagasy dia ny zavatra vita eto dia zavatra vita malagasy zany ho jifaintsika eto Madagasikara ary ny olona ny velany ara dia efa mitady ny menaka vokarin'ny orinasa ita ihany koa.
Ao anatin'ny sehatry ny toekarena trany fampiroborobona ny sehatra asa fanorenana trano sy fanatsarana ny toeram-ponenana no isan'ny tanjona amin'n'ilay SIH nantsenabe iraisanpirenena momba ny toeram-ponenana andehan'ny 5/20 atao eny amin'ny forelo expo Tanjombato izany ny 5/20-20 oktobra izao mpandray anjara 20% no hiteny toerana anatina trano efa manodidina ny 100 amina velarana mirefy 2 arivo sy ray alina metatra toradroa misy 2 alina ny mpitsidika andrasana amin'izany ankoatra fampiratiana ny vokatra mahakasika ny trano fonenana dia isy ihany koa ny valandresaka sy ny fionana eo amin'ny samy mpandraharah na ilay hetsika B2B nisy momaly ny fionana ny fampitana vaovao teo amin'ny mpikarakara ny hetsika sy ny mpandray anjara amin'izany ny mpikarakara ao amin'ny hazo vato forelo expo ramatoa ary lala ramanantsoa.
Ny salon international ny habitat zany dia nomboka amin'ny alakamisy fa sivy ambiny folo ny volana oktobra ka hatramin'ny faha roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Etỳ amin'ny Forelo Expo no anatanterahana azy. Efa vonona daholy na izay mpikarakara na ireo mpandray anjara. Etsika izay karakarain'ny Forelo Expo moa dia andraisan'ireo manitianina anjara mba ahafahana manome ho an'ny mpitsidika ireo izay mety ilainy ao anatin'izay sehatry ny tontolon'ny fananganana ny trano sy ny manodidina azy izay. Ny secrétaire d'état amin'ny ville nouvelle sy ny habitat no mia an'ity hetsika ity ary ny sponsor kosany dia Asvato, ny partenaire dia Spider sy Smellbox ary Amac. Roapolo amizato ny mpandray anjara ary dimy amby roapolo taona ny siny izao ny hetsika salon de l'habitat. Amin'izay mahadimy amby roapolo taona ny siny izay dia manao fanomezana lehibe ny mpandray anjara amin'ity andihan'ny 25 ans ity ka isy ny fiainambidy goavana ho hitantsika mandritran'izay efatr'andro ny salon de l'habitat 2023 izay. Ny hanomezana fahafampo ho an'ny mpitsidika voalohany indrindra ary koa sehatra ho an'ireo mpandray anjara mampahafantatra bebe kokoa ny vokatra na ny servisy izay entin'izy ireo.
Anoizantsika izay vaovao izay mandray anjara amin'ny fikajiana tontolo iainana amin'ny alalan'ny famokarana sy fanapartana ny biocharbon ny fitoerana ho an'ny fampandrosoana maharitra ny tontolo ambanivohitra na ny kadri ao amboina orina ato amin'ny distrikana Ambohidratrimo no misy azy io. Manofana ny tatsa amin'ny famokarana ny arina fandrehitra izy ireo ka mivarotra ny milina ahafahana manamboatra izany. Azo ny fianakaviana tantsaha atao tsara ny mamokatra ny biocharbon ahafahana mampiena ny fandaniana amin'ny fifidianana angovo sy ahafahana mikajo ny tontolo iainana ihany koa. Ny solotena avy eo amin'ny kadri misahana manokana ny famokarana sy ny fivarotana biocharbon no manazava Andriamatoa Dede.
Azo ampiasaina ny ravina zany zao anisy anakiraya ny ravikazo no angonaefa manango izy zany zao amizao de rehefa tsoatsy de hodorana izy ireo atao carbone manao carbonisation zay amizay. Anisany azo anaovana sarbon ihany koa ny akofa atao carbonisation ihany koa sy ny vovokazo mety daholo ireny a na ny resaka oditra karoty oditsy ovy ireny zany ahato maina de carbonisena de mamokatra sarbon daholo zay. Tena maome fiofanana mihitsy zay satria fiarovana ny tontolo iainana moa ny tanjona de tena tiana erany rehetrarehetra voalohany izy atokantrano zany tokony amokatra sarbon ampiasainy ao an-trano manana tahirim-bolo zareo zay tsy mividy sarbon tsony nefa li zavatra azo tondrahana tsarany de maome fiofanana koa zay hoany fikambanana zay mila miofana de tena omena fiofanana de le fiofanana misy tsara zay manantona ny olona zany a de mitondra ny fitaovana rehetra ilaina anaovana an'le fiofanana amizay fotoana zay fa formule rehetra fanaovana sarbon de omena i daholo na le mbola tetonay aka efa nanaovana fiofanana sy nanaovana fanandramana fotsiny de omenay ny olona de anjarany olona misafidy le mety aminy rehefa avy eo. Ty masinina manelo ity zany a mavita hatramina 750 kilao anatin'ny adiny ray zay no vokatra any a. Fa manana masinina hafa koa zay akoatry nyty masinina manelo ity a mamokatra 300 kilao isan'andro. Kasia sarbon zany a de eo ampanapariahana anazy tsika zao ny fatra vitana isan'andro any eo amin'ny 300 kilao a zany hoe misy 500 kilao isan-kerinandro zany manodidina ny 9 taona zany eo anatin'ny ray volana ny vokatra misy atao aminay fa ny fanapariahana azy zany no mbola olana kely eo anatin'izay.
Tsara mahafantatra fa misahana sekoly sy toeram-pitsaboana ary ny fizarana kobaina ho an'ny zaza enim-bolana hatramin'ny 9 taona ny kadri any amin'ny fitoerana misana ny fampandrosoana azy. Manana toeram-piofanana ho an'ny tantsaha ary mitaiza tanora amin'ny alalan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ihany koa izy. Fa tafatsangana any amin'ny distrika amin'ny Betafo kosa kehitriny ny fikambanana Betafo mivoatra izay misehatra amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny distrika. Nandefa ny antsipirihana izay moa ny namana Teora Beasina antenaina ao amin'ny radio Zarasoa any Betafo.
Omalefa folo ny volana oktobra no nampafantarina izay fikambanana izay nandritry ny fanokafana ny profoipen'izy ireo eto amin'ny renivohitrin'ny distrika ny Betafo. Fanazava ny tanjona sy ny vinan'ny fikambanana ary Andriamatoa Andriary Malala Thierry Gabriel filoampanorina ny fikambanan'ny Betafo mivoatra.
Araky ny maha-association azay de resaka fampandrosoana zany ny tena zavatra iompanany. Maro be zany ny fivelarana eo amin'ny kasika an'izay resaka momba ny asa ny Betafo mivoatra zay mahafampandrosoana azy a de mandray andraikitra zay a eo amin'ny lafiny fampandrosoana fianarana, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fampianarana, misehatra eo fampianarana, eo amin'ny tanàna, amin'izany hoe ny lalana, misehatra amin'ny zavatra maro be zany le Betafo mivoatra.
Fantatra fa efa ny kommuna 80 ato anatin'ny distrikan'ny Betafo amin'izao fotoana no hiasany ity fikambanana ity. Dia izay ary no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso ho anao mpieno ny fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco.
Izao ny vaovao any ivelany. Tafaresaka ny telefona tamin'ny Papa François indroa nanomboka tamin'ny androany ady tamin'ny sabotsy teo ny pretra tompo-paritany any Gaza Monpère Gabriel Romanelli, nambarany fa tsy misy alohany namony aina naratra tamin'ireo fianakaviana misa 50 izay noraisiny ankohonam-pianana kristiana amin'ny paroasy adidiny. Fianakaviana nandositra ny ady izy ireo ravatrano mitady toerana azo antoka antosirana ny zerabomba. Manaraka akaiky ny zava-misy any amin'ny faritra Gaza i Papa François ary izao afaka ny fampiresaka mivantana tamin'ny Monpère Romanelli izao nanontany momba ireo kristiana ao amin'ny paroasiny. Mbola nitoetry ny malomo ny ady any amin'ny faritra Gaza izay famalian'ny israeliana sy ny Hamas palestiniana ny tifitra sy ny zerabomba. Nanomboka ny tifitra rokety maro ny ainga avy any atsimon'ny Liban ary ny antefa tany amin'ny tany israeliana ny Hamas. Namala vetrandry zareo israeliana ny kendry ny Hezbollah miandany amin'ny Iran izay manohana trano ny hetsiky ny Hamas palestiniana. Tsy mitambitombo vokatra izany isan'ireo maty vokatry ny ady. Mahery ny 200+ hatramin'izao ireo olona maty avy amin'ny israeliana ary mahery 700+ anoany no naratra. Ankoatra ireo dia 10 maro tsy hita. Everina fa isan'ireo nataon'ny Hamas takalonaina misa 700 ihany kosa ny olona maty ho an'ny palestiniana ary mahery 500+ no naratra. Nahato hatramin'izao atoandro izao ireo sidina rehetra izay tokony hiainga ao amin'ny seranam piaramanidin'ny Luton any Londres. Fanapa-kevitra noraisin'ny tompony andraikitra ao an-toerana taorian'ny firetana goavana nitranga tao amin'io seranam piaramanidin' io al firetana izay niteraka ny fiotsahan'ny ampany tamin'ny toeram-piantsona ny fiarakodika nandratra olona maro. Laharam-pahamehana hoy ireo tompony andraikitra seranam piaramanidina ny fiarovana ny mpandeha sy ny mpiasa ka tsy maintsy noraisina ho fiarovana azy ireo zao fanapa-kevitra nampiatoana ny sidina izao. Misaotra anao ny ain'ny fampalalam-bavao teto amin'ny RTB tamin'izao atoandro izao amin'ny roa raindray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.